Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអង្គារទី 20 ខែឧសភាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹងថ្ងៃ 700 ខែពិសាខឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ពួកយោធាចិនថាធ្វើចារកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្រៅទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនក្នុងប្រទេសចិនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជ្រើសរើសបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនបរណភាពទឹកដីរវាងប្រទេសចិននិងវៀតណាមបានបណ្ដាលឲ្យមានបាតុកម្មប្រឆាំងចិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកលីសុខៀងនាយករងសាលាសិក្សារបបប្រឡាយពូជសាសន៍ទំនាស់និងសិទ្ធិមនុស្សនៃវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់នាយទាហានចិន5នាក់ពីបទធ្វើចារកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនប៉ារម៉ាណូក្រុមហ៊ុនលោអាធិតនិងក្រុមហ៊ុនធម្មពលព្រះអាទិត្យរបស់អាមេរិកប្រទេសចិនបានចានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះជាបន្ទាន់ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះជាការចោទប្រកាន់លើកដំបូងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសជាមហាអំណាចមួយពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដោយយកក្រុមហ៊ុនជំនួយអាមេរិកជាទីដៅរដ្ឋអាជ្ញាកំពូលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រ Eric Holder បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសជាតិទាំងអស់ប្រមាថប្រមូលព័ត៌មាននៃការស៊ើបការណ៍សង្កត់ក៏ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបរិហារគុណដាច់ខាតដល់ចារកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលបានត្រូវធ្វើដោយកងឯកភាពមួយនៃកងទ័ពរំដោះរបស់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានច្រើនក្រាស់ក្រែលដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋផងដែរក្រសួងការបរទេសចិនបានបរិហារគុណការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះថាជាការប្រឌិតហើយថាវាអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការទុកចិត្តគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរផងដែរជាការតវ៉ារដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងបាននិយាយថាខ្លួនផ្អាកសកម្មភាពនៃក្រុមការងារអ៊ីនធឺណិតមួយរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអពញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងពេកាំងដើម្បីរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនក្នុងប្រទេសចិនផ្នែកផ្សាយជាភាសាចិន Mandarin នៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិបានកត់សម្គាល់អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏សកម្មរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនក្នុងវិស័យអវកាសអាកាសចរឧទ្ធម្ភាគចក្រធនធ្ងន់នឹងយន្តហោះគេរំពឹងថាវិស័យទាំងនេះជាប្រធានបទសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងជំនួបក្នុងពេលខាងមុខនេះរវាងលោកពូទីននិងលោកស៊ីជីនភីងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាពួកបេក្ខជនប្រជែងគ្នាប្រងប្រៀបរួចស្រេចហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបេក្ខជនប្រជែងគ្នា2នាក់គឺអភិបាលក្រុងចាកាតាដែលជិតចេញពីតំណែងនិងអតីតឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់នៃកងទ័ពជើងគោកអតីតអភិបាលក្រុងចាកាតាមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដែលនាំឲ្យលោកខ្លាចទៅជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះអតីតឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះមានប្រវត្តិខាងសិទ្ធិមនុស្សមិនសូវល្អក៏ប៉ុន្តែលោកមានការគាំទ្រពីប្លុកអ៊ីស្លាមនិយមដែលជាក្រុមនិយមនយោបាយខាងស្ដាំនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី លោក Joko Widodo ដែលគេស្គាល់ពេញប្រទេសថាឈ្មោះ Jokowi បានជ្រើសរើសលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Yusuf Kala ជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកគេបានទស្សន៍ទាយថាឥសរជនទាំងពីរនេះនឹងមានការគាំទ្រច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាក្នុងប្រទេសនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុមចម្រុះខ្លាំងមួយនៃពួកគណៈនយោបាយគាំទ្រវរៈជនពីរនេះដែលអាចនាំឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលមួយមានស្ថិរភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដែលអាចជំរុញឲ្យមានកំណើនទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយផងដែរលោកឧត្តមស្នីប្រាបូវូសុបយ៉ន់តូបានប្រកាសថាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកគឺលោកហត្តារាជាសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបរិសជនពីរនាក់ដែលធ្វើការនៅឯអណ្ដូងរ៉ែស្ពុនជំរងចម្រាស់មួយក្នុងប៉ែកកណ្ដាលនៃប្រទេសភូមាដែលគេស្គាល់ថាជាប្រទេសមានម៉ាដែរនោះបានត្រូវដោះលែងហើយមួយថ្ងៃក្រោយពីបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងដោយពួកសកម្មជនលោកកៅឌីសេងដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុនរ៉ែស្ពុនវ៉ាន់បាវនៃប្រទេសចិននិយាយថាបរិសពីរនាក់នេះបានត្រូវដោះលែងការប្រយុទ្ធថ្ងៃច័ន្ទទោះណាជាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយពួកអ្នកចាប់ចម្រាប់ខ្មាំងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ាសាន់ដាសកម្មជនក្នុងមូលដ្ឋានដែលមានតាក់ទិនជាមួយដំណើរការចរចាគ្នារវាងអាជ្ញាធរនិងពួកអ្នកចាប់បង្រួមមនុស្សបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកជាភាសាភូមានៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាមួយអណ្ដូងរ៉ែស្ពាន់នេះជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃជំនួសយូរមកហើយខាងសិទ្ធិដីធ្លីដែលជួនកាលមានអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសភូមាVOA តុលាការមួយក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបដិសេធករណីក្តីក្តាមមួយប្រឆាំងនឹងភ្នាក់ងារម្នាក់របស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេត FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានខិតខំព្យាយាមកាន់គ្រាប់រំសេវនៅក្នុងយន្តហោះមួយគ្រឿងជនជាតិអាមេរិកនេះដែលគេប្រាប់ថាឈ្មោះលោក Joel Cox បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាក្រោយពីអាជ្ញាធរចំណត់យន្តហោះក្នុងទីក្រុងការ៉ាជីនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានរកឃើញនៅពេលឆែកឆេរជាអាលជីថាលោកមានគ្រាប់កំភ្លើង15គ្រាប់សម្រាប់កំភ្លើងខ្លីខ្នាត9មីលីម៉ែត្រនិងកំបិតខ្លី3ដើមលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាក្រុមម្នាក់បានបដិសេធករណីក្តីនេះដោយនិយាយថាពួកប៉ូលីសមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងប្រឆាំងនឹងភ្នាក់ងារ FBI រូបនេះទេស្នងការប៉ូលីសលោករ៉ាវអាន់វ៉ាបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកភាសាជាភាសាអ៊ូឌូនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាករណីក្តីនេះបានត្រូវបដិសេធក្រៅពីមានលិខិតមួយច្បាប់មកពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាភ្នាក់ងារ FBI រូបនេះមានកាន់គ្រាប់រំសេវដោយអចេតនាហើយថាលោកបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកាន់អាវុធនៅពេលលោកឋិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានបញ្ជាដល់ក្រុមទាហានដែលធ្វើសមយុទ្ធយោធាក្នុងតំបន់នានានៅជិតប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់មូលដ្ឋានរបស់ពួកគេវិញវិមានក្រឹមឡើងបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតែប៉ុន្មានថ្ងៃនឹងមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែលោក Anders Fogh Rasmussen អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការអ៊ុតុងបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសម្ព័ន្ធភាពនេះមិនទាន់ឃើញភស្តុតាងនៃការដកថយដោយក្រុមទាហានរុស្ស៊ីទាំងនេះនៅឡើយទេដោយលោកបានកត់សម្គាល់ថានេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលលោកពូទីនបានប្រកាសអំពីការដកថយកងទ័ពលោកបានព្រមានថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងណាមួយដើម្បីពន្យារពេលឬបង្អាក់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអាទិត្យអាចធ្វើឲ្យមានដំណើរថយក្រោយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែរថាខ្លួនមិនបានឃើញភស្តុតាងនៃចលនារបស់ពួកទាហានរុស្ស៊ីចេញពីព្រំដែនទេ
ចំនួនបរណភាពដែនដីរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមបានបណ្ដាលឲ្យមានបាតុកម្មប្រឆាំងចិនដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីសប្តាហ៍មុន ពលរដ្ឋវៀតណាមច្រើនម៉ឺននាក់បានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការរដ្ឋានបូមប្រេងរបស់ចិននៅក្នុងព្រំដែនទឹកដែលប្រទេសវៀតណាមអះអាងថាជារបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្របាតុកម្មបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលកំពុងមានចំនួនព្រំដែនទឹកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផងដែរលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីរីបេកាវ៉ូលីនៅទីក្រុងហុងកុងអំពីថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយម្តេចហើយថាតើចិននឹងផ្ដល់សញ្ញាដើម្បីពិចារណាបដូរជំហររបស់ខ្លួនឬយ៉ាងណា
ក្រោយពីប្រទេសចិនធ្វើការរដ្ឋានបូមប្រេងនៅក្នុងសមុទ្រដែលមានចំនួនជាមួយប្រទេសវៀតណាមមកនោះក៏មានការប៉ះទង្គិចរប៉េះរប៉ោះជាលើកទី1នៅក្នុងសមុទ្រនេះបន្ទាប់មកការប្រជុំមុខគ្នានេះបានរៀបដាលឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅពេលដែលពលរដ្ឋវៀតណាមច្រើនពាន់នាក់ធ្វើបាតកម្មនៅតាមទីក្រុងនានាទូទាំងប្រទេសហើយបានដុតក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលគេជឿថាជារបស់ជនជាតិចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសចិនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នករំលោភច្បាប់ទាំងនោះ
ជាជាស្ថានភាពធ្វើឲ្យ我企業
លោកសេនដានយ៉ាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិននិយាយថាឧបតវៈហេតុនេះបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនផ្អាកប្រតិបត្តិការនិងបណ្ដាលឲ្យមានការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះប្រទេសចិនថ្កោលទោសចំពោះអំពើនេះលោកនីកូឡាស់ថូម៉ាស់ជាសាស្ត្រាចារ្យរងនៅសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងហុងកុងសិក្សាអំពីអាស៊ីនិងអន្តរជាតិលោកនិយាយថា
យើងឃើញមានប្រតិកម្មដែលបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ចិនបានដឹងតែប្រតិកម្មនេះមិនដល់កម្រិតសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចេញប្រតិកម្មដោយសារយើងរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងណានោះទេរឿងនេះត្រូវចាត់ទុកថាជាបញ្ហាដែលប្រទេសវៀតណាមត្រូវដោះស្រាយអ្វីដែលកើតមានឡើងនេះគឺជាកំហុសរបស់ប្រទេសវៀតណាម
ប្រទេសចិនបានអះអាងថាដែនទឹកភាគច្រើននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាបរណភាពដែនដីរបស់ខ្លួនគឺដែននេសាទដែលសម្បូរធនធានធម្មជាតិដូចជាប្រេងនិងអូស្មန်ប៉ុន្តែការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនេះមានទំនាស់ជាមួយនឹងការអះអាងរបស់ប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់នេះរួមមានប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរលោកជនឋានលុនដិនសាស្ត្រាចារ្យនៅទីក្រុងហុងកុងដែលសិក្សាអំពីប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាវៀតណាមអាចមានព្រៀបតាមច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងការទាមទារព្រំដែនទឹកដែលមានចំនួននេះប៉ុន្តែអំពើហឹង្សានៅសប្តាហ៍នេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយប្រថុយគ្រោះថ្នាក
់
ការមានព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះជារឿងមិនល្អទេវាជារឿងធ្វើឲ្យបែកអារម្មណ៍បើរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបង្ហាញចំហច្បាស់លាស់នោះនឹងធ្វើឲ្យការទៀមទារបស់ប្រទេសគេមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងបើមិនដូច្នោះទេវានឹងធ្វើឲ្យវៀតណាមបរាជ័យនាំរឿងដល់ខ្លួនឯងក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយប្រទេសជិតខាងដែលមានអំណាចនិងក៏ខ្លួន
ក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាបាតកម្មនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យចិនបដូរយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការចាត់វិធានការដ៏រឹងមាំក្នុងការអះអាងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះអំពីបូរណភាពដែនដីចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះហើយមន្ត្រីចិននានាមិនចាត់ទុកទស្សនៈបែបនេះជារឿងសំខាន់នោះទេប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននិងមន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់របស់កងទ័ពចិនបាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់អំពីការសម្រេចចិត្តដ៏សំញាញរបស់ចិនធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងបូរណភាពដែនដីរបស់ខ្លួនលោកនីកូឡាស់ថូម៉ាស់និយាយថាន
េះជាបញ្ហាមួយព្រោះថាចិនកំពុងព្យាយាមបង្ហាញថាខ្លួនជាមហាអំណាចសន្តិភាពចិនព្យាយាមបង្ហាញថាខ្លួនមិនមែនជាអ្នកគំរាមកំហែងតំបន់នេះទេតែចិនធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងហ្វីលីពីននិងវៀតណាម
ការបិទថ្ងៃសុក្របាតកម្មប្រឆាំងចិនបានរៀបដាដល់ហ្វីលីពីនដែលមានបាតកោហ្វីលីពីននិងវៀតណាមជាង100នាក់បានទៅតវ៉ានៅស្ថានកុងស៊ុលចិនពួកគេអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរសាមគ្គីគ្នាប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលគេហៅថាការលុកលុយរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលមានឈ្មោះថា Washington សប្ដាហ៍នេះកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2:00 រសៀលនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori សូមជម្រាបជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 11:00 ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហ ើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2:00 រសៀលសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះសូមអរគុណ
ទិវាចងកំហឹងថ្ងៃទី20ខែឧសភាលើរបបខ្មែរក្រហមនៅតែត្រូវបានពិភាក្សាមិនដាច់ស្រេចថាតើពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវធ្វើការផ្សះផ្សាសង្គមយ៉ាងណាក្រោយពីការដួលរលំនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ជាតិឯនេះប៉ុន្តែបើតាមការស្រាវជ្រាវនិងការអង្កេតរបស់អ្នកឯកទេសក្នុងដំណើរការផ្សះផ្សារវាងជនល្មើសនិងជនរងគ្រោះក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមរកឃើញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមមានទំនោរលើកលែងទោសឲ្យដល់ជនល្មើសក្នុងពេលដែលពួកគេចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមនិងទទួលស្គាល់កំហុសក្នុងពេលអតីតកាលព្រមទាំងសុំខមាទោសផងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកលីសុកខៀងនាយករងសាលាសិក្សាពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ទំនាស់និងសិទ្ធិមនុស្សនៃវិជាឋានស្លឹករឹតសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកលីសុកខៀង
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអបអរសាទរដែលលោកបានធ្វើនិក្ខេបបទតកតងជាមួយនឹងការផ្សះផ្សាក្រោយពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះតើលោកអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាតើអ្វីទៅជាការដោយថាសង្ខេបរួមនៅក្នុងនិក្ខេបបទរបស់លោកតកតងជាមួយនឹងការផ្សះផ្សាឬក៏ដំណើរការនៃការផ្សះផ្សាក្រោយពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
ចំពោះដំណើរការផ្សះផ្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាដំណើរការដែលមានច្រើនដំណាក់កាលហើយដែលរាប់ចាប់តាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់វេទនាំជាន់ខ្ពស់មានន័យថាគឺជាការចូលរួមរវាងថ្នាក់ប្រជាជនមូលដ្ឋានថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិហើយដំណើរការផ្សះផ្សានេះចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ79មកម្ល៉េះហើយវាមានទ្រង់ទ្រាយជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្សះផ្សានឹងគឺតាមរយៈសង្គមនយោបាយសាសនាផ្លូវច្បាប់ការអប់រំនិងជាលក្ខណៈប្រពៃណីដែលស្របទៅនឹងបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញនឹងគឺថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងបានផ្លាស់ប្ដូរអរិយបទច្រើនគឺអរិយបទអំពីអំពើហិង្សាកាលពីឆ្នាំដើមឆ្នាំ79ដែលមានការកាប់សម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកគេហៅថាការសងសឹកគ្នានឹងឥឡូវដល់កសាងសង្គមមួយដែលមានលក្ខណៈសន្តិភាពហើយប្រជាជនយើងបានរួមរស់គ្នាដើម្បីកសាងសង្គមមួយប្រកបដោយសន្តិភាពនិងអនាគតនិងកសាងនូវអនាគតរួមគ្នាហើយឧទាហរណ៍ដូចជាចំពោះអតីតកម្មវិបាលខ្មែរក្រហមវិញគឺគាត់ប្រើជាសកម្មភាពសង្គមសាសនាប្រពៃណីដើម្បីសម្ដែងនូវកំហុសរបស់គាត់នេះជារបៀបដែលប្រជាជនយើងប្រើទម្រង់នៃការសុំអភ័យទោសដោយមិនផ្ទាល់បាទហើយចំពោះជនរងគ្រោះវិញគឺគាត់បានប្រើជាទីថាគាត់បានចំហនៅលទ្ធភាពក្នុងការកសាងនូវទំនាក់ទំនងល្អឡើងវិញជាមួយនឹងអតីតសមាជិកខ្មែរក្រហមដែលធ្លាប់ដើរការក្នុងជំនាន់ខ្មែរក្រហមបាទហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏អាចមានការអត់ឱនទោសឲ្យទៀតផងបាទ
សូមអរគុណចំពោះការរៀបរាប់សង្ខេបតកតងជាមួយនឹងការរកឃើញរបស់លោកនៅក្នុងចំណុចមួយនៅខ្ញុំបានអានបន្តិចពីនិក្ខេបបទរបស់លោកហើយលោកទៅតែមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញតកតងជាមួយនឹងទម្រង់នៃការសុំអភ័យទោសតើក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់ដែលជាជនរងគ្រោះឬក៏បងប្អូនគ្រួសារជនរងគ្រោះតើនេះជាមធ្យោបាយអាចប្រើមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាទៅឬក៏យើងអាចលើកលែងអ្នកល្មើសឬក៏អ្នកធ្វើខុសនឹងយ៉ាងម៉េចបានព្រោះដូចសម័យខ្មែរក្រហមកាន់អំណាចអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងដាក់ទោសគេរហូតដល់ស្លាប់សូម្បីតែគេលួចតែមាន់មួយឬក៏លួចទំលងម្ដុំយកទៅសម្លាប់ហើយឥឡូវទោសខ្លួនឯងសម្លាប់មនុស្សទាំងមូលឬក៏សម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកទៀតមកឲ្យរួចខ្លួនដោយស្រួលស្រួលដោយគ្រាន់តែពាក្យធ្វើការសុំទោសឬក៏ធ្វើដោយលោកមានប្រសាសន៍មិញគឺប្រើសកម្មភាពសង្គមឯហ្នឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងបាន
បាទសូមអរគុណចំណុចចំពោះការអត់អន់ទោសនេះគឺជារឿងបុគ្គលទាំងស្រុង ហើយដោយសារតែកម្រិតនៃការជួចចាប់និងការបាត់បង់មានភាពខុសគ្នាពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ដូច្នេះការអត់អត់ទោសវាអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់បុគ្គលមួយចំនួនហើយមិនអាចធ្វើបានទេសម្រាប់បុគ្គលផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាភាគច្រើនហ្នឹងគឺថាវាខុសអំពីការអត់អន់ទោសនៅក្នុងលើកលែងទោសនៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចឬក៏គេអ្នកដែលប្រកាន់សាសនាគ្រឹះបាទដែលគេគ្រាន់តែសារភាពនៅចំពោះមុខព្រះគេអាចសុំលើកលែងទោសពីព្រះបានចំពោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងវិញគឺថាការអត់អន់ទោសនេះគឺមិនងាយនឹងធ្វើទេពីព្រោះប្រទេសប្រជាជនយើងមិនសូវប្រើជាការសុំអភ័យទោសដោយផ្ទាល់ផ្ទាល់ទេនឹងមួយហើយទី2គឺកម្មអតីតកម្មវិបាលខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺថាគាត់ក៏មិនរំពឹងថានឹងទទួលបានការអត់អន់ទោសពីជនរងគ្រោះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាបដិសេធទាំងស្រុងថាការអត់ការសុំអកម្មទោសគ្នាទៅវិញទៅមកផ្ទាល់មុខហ្នឹងមិនអាចធ្វើបានទេជួនកាលអាចធ្វើបានចំពោះវិធីដែលខ្ញុំបានរកឃើញមួយទៀតហ្នឹងគឺថាអ្នកខ្លះគាត់ប្រើជាបុគ្គលទី3ដើម្បីជួយសម្របសម្រួលនៅដំណោះរបស់គាត់កាលពីអតីតកាលប៉ុន្តែអ្វីដែលមានខ្ញុំរកឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេបំផុតនោះដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងគឺជនរងគ្រោះចង់បានការដែលអតីតកម្មវិបាលខ្មែរក្រហមហ្នឹងសម្ដែងចេញនៅគេហៅថាអារម្មណ៍ថាមានកំហុសតាមរយៈកាយវិការសង្គមផ្សេងៗដូចជាថាគាត់អាចរួមចំណែកដល់ការសកសាងសង្គមដូចជាគាត់អាចថាបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរអរិយបទពីភាពកោងកាចកាលពីមុនមកភាពទន់ភ្លន់គាត់ចេះប្រើភាសាទន់ភ្លន់ជាងមុននិងមានការសម្ដែងការគោរពចំពោះជនរងគ្រោះជាដើមទាំងនេះហើយគឺជាទម្រង់នៃទស្សនៈនៃការអត់អន់ទោសនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលអាចធ្វើបានកន្លងមកបាទ
មានចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺលោកក៏បានលើកឡើងអំពីទម្រង់នៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌លោកអាចបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនឹងបន្ថែមបន្តិចបានទេថាទម្រង់នៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌នោះវាក្នុងទម្រង់បែបណាតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះយ៉ាងម៉េចនោះបាទ
ចំពោះពាក្យថាយុត្តិធម៌ដែលខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះគឺខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើយុត្តិធម៌តាមរយៈការកែប្រែឡើងវិញហើយនឹងយុត្តិធម៌តាមរយៈការដាក់ទោសទណ្ឌបាទក្នុងយើងដឹងហើយថាយុត្តិធម៌តាមរយៈការកែប្រែឡើងវិញគឺបានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការចាក់គ្រឹះនៅដំណើរការផ្សះផ្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពីព្រោះតែវាស្របទៅនឹងវប្បធម៌ពេញនេះនិងទំនៀមទម្លាប់ប៉ុន្តែយុត្តិធម៌តាមរយៈការដាក់ទោសទណ្ឌគឺកាន់តែមានសារៈសំខាន់ថែមទៀតពីព្រោះថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយក្រមខ្មែរក្រហមគឺត្រូវតែដាក់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ពីព្រោះថាការដាក់ទោសបែបនេះគឺវាអាចជួយតម្រង់សង្គមយើងទៅថ្ងៃអនាគតហើយទីពីរទៀតក៏វាជាអាចថាជាគំរូមួយដល់តុលាការក្នុងស្រុកដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះបាទ
តើតោងជាមួយនឹងការអត់អោននោះគឺនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងបប្រតិបត្តិរាល់ថ្ងៃនោះក៏មានការអត់អោនគ្នានឹងច្រើនមិនតែរបបខ្មែរក្រហមទេអ្នកខ្លះនឹងពេលដែលមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងចំពោះគ្រួសារខ្លួនឯងលោកដល់បាត់បង់ជីវិតឬក៏គ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់នេះនឹងសុខចិត្តទទួលយកលុយសំណងពីលុយឈាមដែលជន់ល្មើសឬក៏គ្រួសារជន់ល្មើសសងមកវិញដូច្នេះបើលោកធ្វើការសង្ខេបឬតាមរយៈការស្រាវជ្រាវកន្លងមកបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានឱកាសបានទទួលយុត្តិធម៌ឬក៏ស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមប្រព័ន្ធមួយដែលមានដូចជានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងជ្រើសរើសយកឱកាសប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហ្នឹងជាជាងការខំអត់ធ្មត់អត់អោននេះបាទ
យើងស្គាល់ជាទូទៅហើយដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយដែលមិនរឹងមាំហើយមានរត់រឹតទៅដោយអំពើពុករលួយហើយនឹងមិនស្ូវមានខ្វះនៅឯករាជ្យភាពទៀតដូច្នេះហើយប្រព័ន្ធតុលាការហាក់ដូចជាមិនត្រូវបានទទួលការទុកចិត្តច្រើនទេដូច្នេះខ្ញុំជឿថាប្រជាជនភាគច្រើនគាត់តែងតែយល់ថាគាត់នឹងមិនអាចឈ្នះក្តីទេនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការបើសិនជាគាត់ជាអ្នកក្រឬក៏គ្មានអំណាចដូច្នេះធាតុពិតគឺអ្នកមាននិងអ្នកមានអំណាចតែងតែឈ្នះចំណេញ ហើយមានកថាជាច្រើនជាការជន់រួមគ្រោះអាចត្រូវបានគេបញ្ចុះបញ្ចោលឬក៏គំរាមឲ្យទទួលយកសំណងដើម្បីជាធ្នូទៅនឹងការទម្លាក់រឿងក្តីចោលប៉ុន្តែដូចលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាមានប្រព័ន្ធតុលាការរឹងមាំនិងឯករាជ្យបែបដូច្នេះខ្ញុំជឿថាប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជនអ្នកដទៃទៀតដែរនឹងងាកទៅរកដំណើរការយុត្តិធម៌បែបនោះហើយបើទោះជាគាត់ក្រក៏គាត់នឹងមិនសប្បាយចិត្តក្នុងការទទួលប្រាក់ដើម្បីជាសំណងដើម្បីទម្លាក់រឿងក្តីចោលដែរហើយដូចយើងឃើញហើយគឺថាជនរងគ្រោះខ្ញុំជឿថាជនរងគ្រោះភាគច្រើនពីរបបខ្មែរក្រហមគាត់ចង់បានយុត្តិធម៌ជាជាងថាវិការបាទ
បាទសូមអរគុណលោកលីសុខៀងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VOA បាទសូមអបអរសាទរចំពោះការទទួលបាននៅសញ្ញាបត្របណ្ឌិតរបស់លោកផងដែរបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកខ្ញុំសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណគណៈវិទ្យាឆាញ់មួយក្នុងបរិយាញូវយ៉កបានកាត់ទោសអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡូនពីបទចាប់ពង្រត់មនុស្សនិងពីបទប្រព្រឹត្តភេរវកម្មអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមនេះដែលមានឈ្មោះថាអាប៊ូហាំហ្សាប្រឈមមុខនឹងជាប់គុកមួយជីវិតពីព្រោះមានតក្កិនទៅនឹងការចាប់ពង្រត់មនុស្សនិងការស្លាប់របស់ពួកទេសចរប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានខិតខំព្យាយាមបង្កើតជំរំភេរវកជនមួយនៅក្នុងរដ្ឋអូរីហ្គននេះបែកខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្នុងការបញ្ជូនអ្នកគាំទ្រគាត់ម្នាក់ទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីទទួលការវឹកវើពីពួកតាលីបានហាំហ្សាបានត្រូវបញ្ជូនខ្លួនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីទីក្រុងឡូនដែលនៅទីនោះគាត់ចាត់ចែងកិច្ចការក្នុងព្រះវិហារម៉ូស្មួយកន្លែងហើយបានល្បីឈ្មោះដោយសារគាត់បានថ្លែងសន្ទរកថាសម្ដែងនៅការស្អប់ខ្ពើមដល់ពួកប្រចាំប្រទេសអាញាធននៃប្រទេសសាប៊ីបានបញ្ជាឲ្យមានការជម្លៀសប្រជារាស្ត្រចេញពីទីក្រុងអូប្រេណូវ៉ាច់និងភូមិឯទៀតឯទៀតនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេសាវ៉ាដែលមានទឹកឡើងជោជន់នៅក្រោយមានភ្លៀងខ្លាំង 3-4 ថ្ងៃមកហើយនោះពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាស្ថានភាពមានភាពធ្ងន់ធ្ងរពួកគេទស្សន៍ទាយថាទន្លេនេះនឹងឡើងដល់កម្រិតទឹកជន់ខ្ពស់បំផុតនៅពេលបន្តមកទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះកងឧទ្ធម្ភាគចក្រប៉ូលីសសាប៊ី6គ្រឿងនិងឧទ្ធម្ភាគចក្របរទេស5គ្រឿងបានដឹកជញ្ជូនប្រជារាស្ត្រសាប៊ីទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពការបះបោរមួយដោយឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្តន៍ម្នាក់ក្នុងប្រទេសលីប៊ីប្រឆាំងនឹងពួកអ៊ីស្លាមនិយមដែលគ្រប់ដណ្ដប់លើវិស័យនយោបាយក្នុងប្រទេសលីប៊ីបានគំរាមកំហែងនិងនាំឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រោយពីកងកម្លាំងពិសេសមួយរបស់កងទ័ពនៃប្រទេសលីប៊ីបានចូលរួមជាមួយនឹងការបះបោរនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងពិសេសរបស់ប្រទេសលីប៊ីបានប្រកាសការគាំទ្ររបស់លោកដល់ឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្តន៍កាលីហ្វាហាហ្វណានិងកងទ័ពរំដោះលីប៊ីរបស់លោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,965 9,325 និង 1,575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.